Esiet sveicināti, mans vārds ir Elizabete Puča, un šis ir raidījums Rītdienas Sesija. Tajā mēs spriedīsim, diskutēsim un runāsim par dažādiem Eiropas Savienībai un, protams, arī Latvijai svarīgiem jautājumiem. Šajā mēnesī mēs runāsim par digitālām lietām uzņēmējdarbībā un vai tas atmaksājas. Arī šajā nedēļā pie manas ciemos ir viešņa, komunikācijas nozares speciālista, mūsdienu digitālā marketinga eksperta Sindī Bokāna. Sveika, Sindī!
Sveika, Elizabete! Prieks tev satikt.
Tev ar digitālajām lietām, noteikti es uz tu, tas ir vairāk kā skaidrs, un tāpēc tas, ko es gribu pašā sākumā no tevis noskaidrot, kas tavā izpratnē ir tās digitālās tehnoloģijas un kāda ir to nozīme kopējās sabiedrības no ikdienā?
Noteikti tehnoloģijas mums ir nepieciešamas, lai atvieglotu mūsu ikdienu, automatizētu procesus, veicinātu mūsu komunikāciju, pātrinātu, var sakot, mūsu dzīvi, dzīves ritmu. Un kopējā sabiedrībā, protams, tās ir ļoti daudz un dažādas jomas, sakot ar telefonu ierīcēm, līdz pat elektriskajiem sabiedriskajiem transportam. Tā kā es domāju, ka tehnoloģijas, protams, ir ļoti svarīgas, tās tikai attīstās un tā ir ļoti liela loma katru ikdienā.
Un kur tu esi novērojis, varbūt pēdējā laikā, ka tā visvairāk un visizteiktāk tās tehnoloģijas tiek ieviestas, tās sāk izmantot, tā, ka tas tā ļoti uzkrītoši pat jau notiek.
Manā ikdienā, protams, es to redzu tieši darbā ar sociālo tīklu satura veidošanu, kuras ar uzņēmējiem ļoti daudz strādāju, un, protams, viņa tehnoloģija numur viens, ko viņi izmanto, ir dažādi mobilie telefoni, tas ir dažādas kameras, viss, kas ir nepieciešams satura veidošanai. Un to es pamanu tātad ne tikai savas nozares speciālistu vidū, bet arī cilvēki ikdienā, ka viņiem tomēr šīs mobilās iekārtas ir ļoti, ļoti svarīgas, un ne tikai mobilās, ir arī gudrās mājas, ja? Mums ir arī ļoti daudz citas tehnoloģijas, kas arī virtuvē var palīdzēt kaut vai pātrināt pagatavošanas procesus. Tā kā, grūti patiesībā tā aptvert, jo tas viss jau liekas tā pašsaprotam.
Un kā ir ar tavu ikdienu? Skaidrs, ka telefons noteikti ir tikai viena no daudzām lietām, kur tu kā digitālā satura eksperts arī izmanto. Bet kā ir tavu ikdienu? Cik liela loma galvenokārt ir šīm tehnoloģijām tavā dzīvē? Un kas tad ir tas, ko tu pārsvarā izmantot? Vai tev ir 10 telefoni, piemēram, vai tikai varbūt viens telefons?
Jā, redz, te ir arī otrs tāds fenomens, tā visā, tās tehnoloģijas ir tik ļoti daudz pieejamas un visur atrodamas. Jautājums ir, cik daudz mēs no tā visu izmantojam, un vai no tā ir arī tik liela jēga. Manā ikdienā man svarīgākā ierīce ir mans telefons un interneta pieslēgums. Tātad, ja pazūd interneta pieslēgums, tad, principā, mans darbs varētu teikt apstājas. Uz to balstās man ikdiena. Vēl ko es izmantoju dators, jo man patīk pārskatīt, protams, ēpastus un vispārīgi šādā veidā meklēt informāciju, apkopot, veidot rakstus un tamlīdzīgi. Citas iekārtas, kā, piemēram, skaļruņi, mūzikas sistēmas, jā. Bet neraugoties uz to, ka man arī pašai ļoti patīk daudz un dažādi gadžeti, visādi statīvi un visādi citas ierīcītes, es arī patiesībā nemaz tik daudz ar neizmantoju tehnoloģijas. Es nemeklēju katrai problēmai risinājumu. Man pat nav elektriskā zobu birste, jā. Man patīk parastā zobu birste. Līdz ar to es neeju tādā galībā, ka es katrai lietai meklēju tehnoloģisko risinājumu, jā. Pat, teiksim, putekļu sūcēs man pilnībā pietiek ar parasto kātu, kur es varu pati
Klasi.
Izsukt. Jā. Jā, līdz ar to, tā ir jautājums par to, cik daudz tā robotu sistēma ir ienāk mūsu dzīvē, bet pamatvajadzīgs, protams, ir tas telefons un dators, un tālāk tad jau patiesībā ir jāizvērtē, kas ir vajadzīgs.
Kas ir tas tavs pēdējā laika tāds novērojums vai tehnoloģiskais ieguvums, kur tu redzi, ka ar to tīri labi tiek galā tehnoloģijas, un varbūt nākotnē pat cilvēks tam nebūs vajadzīgs?
Jā, protams, tās ir dažādas datorizētās sistēmas, kas ienāk ļoti daudz darba tirgu, un tā rezultātā cilvēki zaudē faktiski darbu. Piemēram, kaut vai pilsētas vidē, autostāvvietās, arī vairs būdiņās nesēž lielākoties var šie cilvēki, kas it kā apsargā šo teritoriju, bet ir automatizētas sistēmas, kas paceļ pacēlāju un nolaiž. To es esmu pamanījusi arī savā ikdienā, jo vēl pat tikai nesen, es automašīnu novietoju autostāvvietā, kurā bija šis cilvēks, kurš uzraudzīja manu mašīnu. Tagad vispār ne. Teritorija ir pilnīgi bez cilvēkiem, viss ir automatizēti, pultis, čipi, viss ir ļoti vienkārši. Un tas bija tikko. Protams, man bija ļoti žēl, ka šis cilvēks pazaudēja darbiņu, bet tāda ir tā mūsdienu realitāte. Ir jābūt tā transformācijai uz to digitālo vidu, un cilvēkiem ir jāapgūst jaunas prasmes. jāmācās klāt, nu, un jāmeklē jauns darba iespējas.
Ja mēs paskatāmies no tā skatu punkta, kas ir izdevīgāk ieguldīt laiku un naudu šajās tehnoloģijās, kas visu izdara cilvēku vietā, vai tomēr sākt ar to, ka mēs ieguldam cilvēku resursos?
Tas ir Elizabete, ļoti labs jautājums, jo es, protams, droši vien pietrašos pie tā, ka labāk ir ieguldīt cilvēku resursā. Vismaz šī posmā noteikti. Tas, protams, ir atkarīgs, kāda ir nozara, kāda ir darba specifika. Protams, ražošanā tehnoloģijas, es pieļauju, attīstās arvien ātrāk un ātrāk, un tur tās diezgan ātri nomaina cilvēkus. Līdz ar to šādās tipa nozarēs un kompānijās ieguldīt cilvēkā nozīmē ieguldīt komandā, ieguldīt līderos, ieguldīt tiešām tādā vadībā, vadības izpratnē. Savukārt, manā ikdienā, jā, nu, es droši vien dotu priekšroku cilvēku resursam. Jā.
Kā ir ar uzņēmējdarbību? Tu pati arī esi uzņēmēji, tev ir savs uzņēmums. Kā digitālās tehnoloģijas tev palīdzēja uzsākt galvenokārt un jau šobrīd vadīt uzņēmumu ar tomēr, nu, tādu diezgan svarīgu arī misiju šobrīd digitālajā pasaulē?
Pavisam vienkārši patiesībā man viss, kas bija nepieciešams, tas bija tiešām mans telefons, kas uz to brīdi varbūt pat nebija pats jaunākais vai pats jaudīgākais. Nestrīdoties par to, kādu zīmolu telefons tas arī ir, interneta pieslēgums un viss, bet ko es arī vienmēr pamanu un saprotu arī, neskatoties uz to, cik laba ir šī tehnoloģija, ļoti svarīgs ir šīs zināšanas un prasmes, kā izmantot šo tehnoloģiju. Mums var stāvēt pats jaunākais, jaudīgākais telefons, taču nevienmēr cilvēkiem būs šīs prasmes mācēt ar to apieties, ja mācēt to izmantot tā, lai pat varētu vadīt uzņēmumu. Manā tieksmes sfērā nav tik būtiski, es varu strādāt no jebkuras pasaules vietas, galvenais, lai tur ir internetu pieslēgums, bet man bija viegli uzsākt, jo man nebija nepieciešama liela ieguldījuma. Un to es arī cenšos pavēstīt arī ļoti daudziem jauniešiem, lai viņi izmanto vairāk savas zināšanas un prasmes darbā ar tehnoloģiju. Un tas būs tas, kas patiesībā viņus padarīs konkurētspējīgāks. Viņam ir jāapgūst prasmes, līdz ar to tam ir jāvelta laiks. Un darboties ar tehnoloģiju, manuprāt, jau ir jābūt, nu, tādai, es negribu teikt, varbūt gluži 100% pašsaprotamai lietai, bet Ir jāprot arī, nevar būt attaisnojums, ka nesaprotu, kas tur jāspiež, jā, kā strādā tā programma vai kā Excel atvērt, jā, nu labi, tas vispār ļoti, ļoti vienkārši, bet aizvien noteikti šādas problēmas pastāv, un tas noteikti ir arī starp paaudzēm ļoti atšķirīgi, un ir tāds, tā kā varbūt nav tāds balanss, nav visiem tās prasmes vienlīdzīgas.
Noteikti. Strādājot arī ar citiem uzņēmumiem, to arī citiem uzņēmumiem palīdz un konsultē viņus tieši šajā digitālajā jomā un nozarē, un kā to, ko tu esi novērojusi, kas ir tās varbūt tehnoloģiskās lietas, uz kurām viņi vairāk pavēlkās un ir gatavi ieguldīties, un kurās savukārt viņi nedaudz, nu, tomēr saka, Sindi, pagaidi, es padomāšu, un tad.
Jā. Redzim, viņi ir gatavi iegādāties to jaunāko tehnoloģiju, bet jautājums, ko viņi mācēs ar to izdarīt? Ja mēs, piemēram, runājam par tiem pašiem datoriem, telefoniem vai programmatūrām, kas arī tehnoloģija, lielākoties daudzus baida, ka kaut ko nospiedīs nepareizi vai kaut ko netā atvērs, kaut ko netīšām izdzēsīs. Tādas varbūt dažreiz liekas pat tādi muļķīgi attaisnojumi, bet manā darbā konsultēt šos cilvēkus, es saprotu, ka pietrūkst tā varbūt mazliet tā izpratne, kā tā tehnoloģija ir uzbūvēta, ko tā var mums iedot. Varbūt jautājums par to, cik tā ir mobīla mums un ergonomiska lietošanai, varbūt kādam tas ekrāns precīzībā pa mazu. Un ir ļoti daudz dažādi aspekti, bet jā, pavisam noteikti esmu novērojis, ka cilvēki ir gatavi pirkt tehnoloģiju, bet viņiem ļoti bieži nav zināšanu, kā to lietot. Un tā, ka vispār nav. Jā.
Un nav noslēpums, ka mūsdienās digitālās lietas un tehnoloģijas attīstās tiešām lielā vēja ātrumā. Kāda loma ir uzņēmumiem tieši šiem digitālajiem risinājumiem un tos ieviešot? Cik tas ir svarīgi un vai vispār ir reāli bez tiem iztikt mūsdienās?
Iztikt bez tiem mēs noteikti nevaram. Sevišķi lielākās organizācijās un uzņēmumos, kur ir liela informācijas apmaiņa, ir jābūt zinošanas speciālistiem, kuri prot strādāt ar programmatūrām. Es domāju, ka tāda mūsu darba vides, vidēja cilvēka darba vides apstākļi tieši prasme strādāt ar programmatūrām. Mazāk varbūt saprast, kā strādā pats mehānisms. Tas ir droši vien inženieru lauciņš. Taču tieši šīs dažādās programmas. Un, es domāju, ka tur ir tā problēma, ka nav šo prasmi, tāpēc tas ir noteikti katra uzņēmuma uzdevums apmācīt, ieguldīt cilvēku resursā un pātrināt šos efektivitātes rādītājus.
Tātad, tavuprāt, vispirms tomēr liekam priekšā primāri cilvēku resursus un pēc tam tikai tās tehnoloģijas.
Jā, kā jebkurā komandā, protams, tā ir sadarbība vienam ar otru kopā. Ir jābūt tātad šim vadītājam, šim cilvēkam, kurš arī spēja iemācīt, parādīt, kāds strādā, jo nepietiek vienkārši iedot rokās datoru un programmatūru un tagad pašapmācības ceļā visu izdarīt. Jā, mums ir ļoti daudz pieejama informācija, pilnīgi daudz internetā bez maksas, taču es esmu redzējis, pamanījis to, ka tiešām nu, tāda kopā apsēšanās, kopā iziešana cauri soli pa solim, tas ļoti, ļoti pātrina rezultātu un var iemācīt cilvēkam šīs prasmes. Tas ir ilgāks laiks, bet tur parādās tas, ka iemācoties jau dažas šīs te prasmes, tas var nodarīt arī nākamajās, teiksim, kaut kādās apmācībās vai citu programmu apgūšanā, jo tie principi sāk atkārtoties. Un varbūt sākumā liekas tā programma sveša, bet pēc tam jau mēs saprotam, kā tā ir uzbūvēta, kā tā strādā, kas ir tie principi.
Uzņēmumiem, protams, ir tomēr primāri svarīgi ir peļņa. Kā viņi nopelnīs, kā tas viss, ko viņi dara, kā tas viņiem nesīs kaut kādu finansiālu labumu. Kā tev šķiet, vai tehnoloģijas tomēr palīdz pelnīt, vai varbūt tieši otrādāk ir vairākā ieguldījums un mazāk kā tāds peļņas avots? Kā labāk varbūt uzņēmējiem uz to skatīties? Varbūt viss slēpjas tajā, kā uz to paskatās?
Jā, protams, tādā peļņas izpratnē ir ļoti svarīgi, mums ir šī pamattehnoloģija, mums ir šis interneta veikals, kurā ir ātras veiklas maksājuma veids pieslēgts. Tad mājaslapa neraustās, mājaslapa nelādē to vienu lapu 5 minūtes, tas viss ir jāsakārto un tas jau kļūst ērti, jo patiesībā, manuprāt, mūsdienu patērētājs jau diezgan labi prot šobrīd arī iepirkties internetā, uzticas šiem interneta teiksim, veikaliem, un līdz ar to tas noteikti pātrina arī mums šo situāciju, ka tie uzņēmumi, kas iepriekš nebija digitālajā vidē sastopami, tagad lēnām nu, tā kā pāriet un transformējas. Nu, tas ir nepieciešams, mums ir attālināts dzīves un tas ir vajadzīgs, ir jābūt gatavam uz visu tā teikt. Līdz ar to šis posms patiesībā, kurā mēs šobrīd dzīvojam periodu pasaulē, ļoti spilgti parāda tehnoloģijas nozīmi. Arī tā strausluma reizē, ka ja kaut kas arī tur notiks greizi, tad tiešām daudz kas var apstāt. Līdz ar to nu, jāsaka tā, ka to es atklāju pati priekš sevis, mēs esam diezgan atkarīgi no šīs tehnoloģijas. Lai arī kā mēs negribētu teikt, ka mēs esam, bet mēs esam.
Un kā tu skatītos un skaties šobrīd uz tiem cilvēkiem ar uzņēmumiem, ar kuriem tev ir bijusi tā sadarbība, vai ir arī bijis kāds gadījums, kad tomēr nu, nav tik veiksmīgi izdevies šīs tehnoloģijas ieviest un viņi saprot, nu, ka nebūs tomēr. Un kā rīkoties tajā situācijā, jo tomēr nu, tehnoloģijas tāpat turpina pārņemt pasauli un vai vispār uzņēmumi mums var izdzīvot bez tehnoloģijām kā tādām, vai tas vispār ir reāli?
Noteikti izdzīvot nevar, ja tā ir pārdošanas joma, ja tas ir internet veikals, jebkura tipa veikals, lai tas būtu e-veikals, ir nepieciešama šī tehnoloģija. Un jā, manā darbā pašlaik ir tieši saskarsme ar šādu uzņēmumu, kas iet uz šādu pārejas posmu, un viņi saprot to, ka daudzi darbinieki pat ir pateikuši, ka viņi atsakās. Mēs nemācīsimies. Mums tas nav jādara, tas nav mūsu pienākumos.
Vai tās ir bailes par to, ka viņi varētu neprast varbūt ar tām tehnoloģijām vai varbūt kaut kāds informācijas trūkums tam, ko tās tehnoloģijas var dot viņiem darbā?
Noteikti tas ir informācijas trūkums. Es arī skatītu dziļāk un teiktu, ka tas ir droši vien jautājums arī par to, kāda ir vadības pieeja. Kāda ir šī komunikācija, kā mēs spējam izskaidrot šo nepieciešamību, kā mēs spējam motivēt un pamatot, ka šīs jaunās zināšanas dos labumu vai ka šīs inovācijas ir nepieciešamas jūsu uzņēmumu tālāk izaugsmē, jo iespējams, ir iespējams uzņēmumi, kuri vaino apkārtējos apstākļus, bet nav gatavi mainīties. Un tas tomēr ir katra mūsu arī uzdevums un atbildība, kā uzņēmējiem konkurēt. Un ja mēs nespējam konkurēt, tad, kas paliek?
Nekas.
Nekas.
Tad ir jādomā citi risinājumi. Iedomājamies, ka es tagad gribu dibināt vai esmu jau dibinājusi savu uzņēmumu. Un es nāku pie tevis un es tev saku, Sindī, izstāst, kādi ir tie plusi un mīnusi. Jo, protams, ka jāsaprot arī ir kādas tās negatīvās puses tam, ka es gribu ieviest dažādas digitālos risinājumus.
Mhm. Tātad, nu, ja mēs pieņemsim ņēmumu to pašu sociālo tīklu vidi, mums, piemēram, ir uzņēmēji, kas ir gatavi savu zīmolu virzīt sociālos tīklos un izmantot tātad šīs tehnoloģijas, tātad e-veikali un tamlīdzīgi, tad, protams, jārēķinās ar to, ka ir sākotnēji nu, jāatrod šie speciālisti, kas var palīdzēt uztaisīt šādu tipu programmas vai ieviest tātad to funkcijas. Un no tā tad arī tālāk skatīties, cik pats cilvēks ir gatavs mācīties un saprast, kas no tā visa būs beigās. Bet galvenais, ko es teiktu, droši vien būtu nebaidīties, jo uzsākt reiz kaut ko jaunu, tā ir iziešana tomēr no komforta zonas, un te iestājas tā atbildība uzņēmējiem, spēja konkurēt. Un tie plusi, protams, izmanto tehnoloģiju ļoti daudz. Sociāli tīkli paši par sevi ir ļoti veiksmīgas komunikācijas saskaršanas veids, kas ir bez maksas pieejams. Un var pašas radītu saturu, mēs īstenībā varam panākt diezgan daudz. Varbūt tā tikai liekas 5 vai 10 vai 20 laiki vai skatījumi. Bet ja tie visi 20 cilvēki tagad ienāk pa durvīm iekšā, tas būtu diezgan iespaidīgi, manuprāt. Tāpēc noteikti nevajag jūs arī skatīties uz to, ka varbūt bailes ir, ka kaut kas nesanāks vai man jau nav tik liela atpazīstamība kā citiem. Ir jāsāk, jāapgūst šīs prasmes un ar laiku tas jau tā jau kļūst par tādu ikdienu spēt radīt saturu online un strādāt ar savu zīmolu.
Kas ir tie 5 tādi svarīgākie pamatprincipi, kas būtu jāievēro uzņēmumam? Pirmkārt, jau ieviešot kaut kādus digitālus risinājumus, un otrkārt, es arī gribu nedaudz pieskarties sociālajiem tīkliem. Mm-hmm. Jo, protams, ka ne visiem šobrīd ir šie profili izveidoti, ne visi spēj tur aktīvi darboties, bet un tas arī ir tas, ko mēs jau runājam, ir tā neziņa, neizpratne līdz galam. Informācijas trūkums, 5 tādas galvenās vadlīnijas, kuras vajag klausīt, vajag ievērot un viss izdosies.
Mm-hmm. Tātad, nu, ja mēs ņemam 5 svarīgākās, tad noteikti sākotnēji uzsākot šo darbošanu sociālos tīklos un savu zīmolu attīstīšanu ar šīm digitālām tehnoloģijām, pirmais mums ir jāizveido savu vizuālo materiālu bāze. Te arī ir ļoti svarīgi saprast, ka sociālos tīklos vai jebkurā internetu veikalā mums ir nepieciešams šīs fotogrāfijas, ir nepieciešams šie video. Tas ir pirmais, ar ko patiesībā sāk, kamēr vēl nav nekas cits, varbūt pat profils vēl nav uztaisīts vai pat veikals nav atvērts, bet vizuālā materiāla bāze. Šo produktu tad safotografēt, safilmēt visās nepieciešamajās, nu, teiksim, tā variācijās. Otrs, mēs izveidojam šo te zīmola vizītkarti. Katram sociālam tīklam ir savs tātad, profila apraksts, nosaukums, tam ir jābūt skaidri definētam. Patērētājiem ir jāsaprot, kas tas ir, ko tas piedāvā un kam. Tātad mērķa auditorija, ko saņems, no kā. Ja? Tātad viss šie 3 elementi. Tas būtu otrais. Trešais tad ir šī regulārā satura veidošana, kas ir patiesībā tas digitālais risinājums, komunikācija. Mēs nevis stāvam pie veikala uz ielas un mājam visiem un stāstam par savu zīmolu, bet mēs digitāli to komunicējam. Satura veidošana regularitāte. Tātad, nu, pamaz būs 2 vai 1 nedēļā ienākt. Ja? Mums vajadzētu biežāk parādīties. Tātad izplānot šo te grafiku, kad mēs varam veidot saturu. Ceturtais, parādīt, kas ir aiz šīs zīmola. Viena no interesantajām digitālām izpausmēm ir tāda, ka, lai arī cik ļoti tās būtu tehnoloģijas, mums patīk redzēt arī cilvēkus, kas stāv aiz šīs zīmola, kas stāv aiz šīm tehnoloģijām, kas to visu veido, kas to rada. Tas spēja panākt lielāku uzticamību uzņēmējiem, tieši patērētājiem uzcelties vairāk uzņēmējiem, un tas var palīdzēt ātrāk sasniegt šo auditoriju. Tātad nebaidīties runāt ar saviem sakotiem, ar savu autoriju un saviem, kā saka, dombiedriem. Un piektais noteikti būtu veidot šīs sadarbības, meklēt dažādus šos te risinājumus arī starp, teiksim, citiem satura veidotājiem. Tas noteikti uzņēmējiem palīdzēs. Tā kā tie būtu arī 5 principi.
Un kas varbūt ir tās, nu, pieņemam atkal 5 principus, kurus vajag ievērot, ko nedarīt. Jo skaidrs, ka darīt ir daudz ko, un 5 lietas, nu, mēs to tagad zinām, bet varbūt tādas 5, vai, nu, 3 līdz 5.
Jā.
Galvenās lietas, kuras tiešām nevajadzētu darīt, un tur ir pilnīgi skaidrs, ka, lai arī ko tu darītu, nedarot to, tad tev, nu, nekas
Jā. Ļoti interesanti doma galvā ir šobrīd par to, ka tas ir vairāk izjūt tieši no Instagram vīdes, bet tas ļoti ilustrē vispārējo pasaules tādu kaut kādu noskaņojumu attiecībā pret satura veidošanu, tad pirmais, ko noteikti nedarīt, ir neveidot zīmolam profilu, kas izskatās tikai kā veikalas skatloks. Tad tas jau ir tas, par ko es pieminēju, ir jābūt šiem cilvēkiem, kas ir aiz zīmola. Arī uzņēmumi šobrīd vairs nav tikai tie satura veidotāji, kas kaut ko pārdod, vai tikai reklamē, vai tikai piedāvā, bet arī viņi piedalās satura veidošanā. Satura veidošanā, kuram ir pievienotā vērtība. Arī uzņēmējs var būt eksperts savā jomā un būt kā līderis vai dalīties ar vērtīgām zināšanām un, kā saka, atklāt lietas, par kurām runā ar saviem klientiem. Tad tas ir pirmais – neveidot to skatlogu. Ja? Otrais, ja mēs runājam par šīm sadarbībām, tas ir tas, ko grib sākumā darīt. Mēs tikko uztaisījām profilu, skrienam, meklējam influencerus. Tā ir kļūda. Tas ir pats pēdējais posms, kas būtu jādara. Tāpēc ļoti svarīgi ir sākotnē izveidot šo te regulāro saturu pašiem un parādīt sevi. Trešais, ko noteikti nevajadzētu darīt, izmantot tā kā varbūt interneta fotobankas, jā, līdz ar to veidot savu oriģinālu saturu, to ļoti novērtēs sekotāji. Un šeit arī ir tās prasmes, kā strādāt ar foto vai video. Ja, teiksim, pats uzņēmējs nav ar šīm zināšanām, tad, protams, ir jāmeklē cilvēks, kas var palīdzēt. Te arī ir tās digitālās prasmes strādāt ar tekstiem, ar foto un video. Tas būtu trešais. Ceturtais, ko nedarīt, man patīk vairāk organiska satura veidošana, mazāk apmaksāta reklāma izlikšana. Es arī gribētu ieteikt, lai gan šī tehnoloģija, kas ir ļoti sarežģīts algoritms patiesībā, strādā ļoti labi, pieslēgt to tikai tādā gadījumā, ja mēs atkal esam uzbūvējuši ļoti labu bāzi savam saturam. Atturot profilu, mēs redzam tur iekšā tiešām saturu, lai tur nav 10 ieraksti un mēs tikai iztērējam resursus šajās apmaksātajās reklāmās un beigās spriežam, ka no tā nav bijis nekāda atdeve. Tā patiesībā arī ir liela kļūda, kur vērts uzklausīt, jo tā arī tā ir lieta, kur uzņēmē parasti iekrīt. Viņam liekas, ka tas viss sākas ar reklāmu, bet tā nav, tas viss ir otrādāk. Tā pasaule vairs nestrādā, reklāma skatās mazāk. Lūk, un piektais, ko nedarīt, es domāju, neiziet ārā no tā sava rāmja, palikt ar tām savām vērtībām, pazīt savu auditoriju un uz to arī strādāt. Un pēc iespējas šaurā nišā iet, tas būtu vislabākais, jo uzņēmējiem ir jāpazīst savus klients un caur šīm tehnoloģijām, lai arī mēs tik ļoti gribam uzrunāt visus un sasniegt visus, tas nav iespējams. Mēs varam sasniegt savu to īsto klientu, īsto sekotāju, ja mēs vienkārši fokusējamies uz to savu mērķi un uzdevumu.
Un kā tu teiktu vienā teikumā, vai Latvijas sabiedrība, mēs šobrīd koncentrējamies tieši uz Latviju, ir gatava šai digitālajai pasaulē, kas turpina aizvien ātrāk un ātrāk griezties un ienākt arī pie mums vienā tādā teikumā?
Es teiktu, ka vairāk jā nekā nē, jo es tiešām redzu cilvēku, tieši ekonomiski aktīvo cilvēku lielu vēlmi mācīties, būtai modernajā ritmā. Tā kā es teiktu, ka vairāk jā nekā nē.
Beigās jau ir skaidrs, ka arī cilvēku resursi ir vajadzīgi, lai šīs tehnoloģijas darbinātu. Tad tas kaut kāds noslēgums varētu būt beigās par to, ka tehnoloģijām jā, bet tā vienu otru neizslēdz.
Noteikti. Tā ir kombinācija. Tieši tāpat, kā tas telefons var stāvēt uz galda, un ja to neviens nepacels rokās un nepaņems, neieslēgs no tā, tas ir vienkārši metāla gabals. Līdzīgi kā ar cilvēku, ja? Ja mēs esam bez tehnoloģijas, mēs nevaram zīmēt gaisā cipariņas, mums ir nepieciešams. Tā kā tā ir kombinācija, tā ir labā ziņa. Un es gribētu, lai tas tā arī paliek.
Paldies tev, Sindī, ka atnāci šodien pie mums studijā. Sindī Bokāne, komunikācijas nozares speciālisti un mūsdienu digitālā marketinga eksperta. Paldies, vislabu!